16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika slijede važnije vijesti.
Kod propisivanja lijekova na recept nema više starosne granice, odlučio Fond zdravstva Republike Srpske.
Ministar Jovičić zatražio formiranje tima koji bi trebalo da ispita odgovornost policijskih službenika.
Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici osvešten danas u čas 1700. godina Milanskog edikta. Saborni hram u Podgorici, ponos naše vjere, poručio patrijarh Irinej.
Predsjednik Dodik izjavio da Saborni hram u Podgorici odražava jedinstvo pravoslavnih crkava na ovom prostoru.
U Banja Luci večeras manifestacija Dani Izraela.
Vrijeme oblačno s kišom povremeno. Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici prijedlog rebalansa budžeta za 2013. godinu. Budžetski okvir ostaje isti, ali su neke stavke promijenjene kako bi između ostalog bila obezbijeđena dodatna sredstva za povećanje plata, izjavio je ministar financija Republike Srpske Zoran Tageltija. Prema njegovim riječima, u rebalansu su veći budžetski prihodi, a došlo je do pada prihoda od indirektnih poreza. Sredstva za povećanje penzija biće obezbijeđena iz sredstava fonda PIO, a prema procjenama vlade Srpske, grantovi vlade fondu PIO biće veći u narednoj godini kako bi se bez problema izmirile sve obaveze prema penzionerima Republike Srpske.
Znači, naša ukupna budžetska sredstva koje stoje na raspolaganju su identična u rebalansu i budžetu i ona iznose 1.945.000.000 konvertibilnih maraka. Ti budžetski prihodi su značajno veći, odnosno za 49.000.000 konvertibilnih maraka. Kad su pitanju primici za nefinansijsku imovinu, oni su značajno niži od onih koji smo planirali u budžetu. Planirali smo i na nivou od 50.000.000 konvertibilnih maraka, a u rebalansu će biti samo 5.000.000 konvertibilnih maraka ili bit će niži za 45.000.000 konvertibilnih maraka. I samo finansiranje, to su zaduživanja, su manje za oko 4.300.000 konvertibilnih maraka nego što smo to planirali u rebalansu budžeta. Planirano se na nivou 363.874.000, a u rebalansu budžeta planirano se na 359.556.000 konvertibilnih maraka. Prvo govorimo o budžetskim prihodima, oni su značajno veći za 49.318.000. Najveći dio tih sredstava čini sredstva od dividende od elektroprenosa koji su planirani na nivou oko 40 miliona konvertibilnih maraka. Ono što nas u prihodovnoj strani, čim mi nismo zadovoljni i nismo prikupljeni indirektnih poreza, koji su niži za 20 miliona konvertibilnih, procijenjen da će biti niži za 20 miliona u odnosu na budžet za 2013. godinu, a ono što nama, način kojim smo pokrili te, jeste rast prihoda od poreza na dohodak i poreza na dobit, koji će imati rast od, procijenjen rast oko 16 miliona.
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske usvojio je inicijativu da se ukine ograničenje kod propisivanja lijekova na recept za osiguranike starije od 65 godina, a koja su bila uvedena od septembra 2013. Ističu da i dalje traje analiza nove liste lijekova da bi se korigovalo sve što se u praksi pokaže kao preveliko opterećenje za osiguranike.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić naložio je formiranje tima čiji je zadatak da ispita istinitost informacija koje su se u proteklom periodu pojavile u javnosti, a odnose se na zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja kao i drugih krivičnih djela pojedinih policijskih službenika MUP-a, izjavila je portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja.
Ovaj tim treba da utvrdi da li je bilo zaista odgovornosti policijskih službenika, kao i ako jeste, da pokrene hitne postupke protiv njih, a isto tako da utvrdi i da se ispita odgovornost onih koji te, da kažem, postupke nisu ranije pokrenuli. Naravno, u slučaju ukoliko se utvrdi da je zaista bilo odgovornosti, novom formiranim timom rukovodi načelnik uprave kriminalističke policije u saradnji sa načelnikom jedinice za profesionalne standarde i oni u roku od 15 dana treba da ministra informišu o rezultatima ove istrage. Mi koristimo priliku da ovim putem pozivamo sve građane koji imaju konkretna saznanja o umješanosti policijskih službenika u neke kriminalne aktivnosti, da pozovu besplatnu telefonsku liniju. Znači, ta prijava može biti anonimna putem telefona, znači 051-219-300 ili direktno u policijskoj stanici, kako bi se izvršile provjere tih navoda i ukoliko se utvrdi odgovornost, naravno sankcionisali ti policijski službenici.
Nakon Banja Luke idemo u Podgoricu, a tamo je u čast 1700. godina Milanskog edikta osveštan hram Hristovog Vaskresenja u Podgorici. Osveštanju su prisustvovali poglavari pravoslavnih crkava i crkveni velikodostojnici, kao i zvaničnici Crne Gore i Republike Srpske. Saborni hram u Podgorici, čije je izgradnja trajala dvije decenije, ima 1380 metara kvadratnih, 7 krstova na kupolama, kao i 17 zvona, od kojih je jedno teško 11 tona i najveće je na Balkanu. Tamo se našla i naša novinarka Nataša Miljanović-Zubac.
Veličanstven događaj osvećenja hrama u Podgorici ostaje upisano u istoriji ove države kao jedan od značajnijih događaja. Po prvi put u Crnu Goru stigao je značajan broj patrijarha. Jutro su služili svetu patrijaršku liturgiju na čelu sa vaseljanskim patrijarhom Vartolomejom, ruskim Kirilom i srpskim Irinejom. Hiljade vjernika i pored kišovitog vremena okupilo se danas ispred hrama i u hramu Hristovog Vaskrsenja. Bile su tu i brojne zvanice, među kojima je posebno mjesto pripalo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Dodik je poručio da je ovaj događaj snažna poruka jedinstvu i trajanju na ovim prostorima. Izrazio je zadovoljstvo što je i vlada Republike Srpske bila jedan od donatora, a vlada Srpske je u vrijeme dok je Dodik bio premijer za gradnju ovog hrama izdvojila 50.000 evra. Osvećenju hrama prisustvovao je i predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, kao i gradonačelnik Podgorice Mile Bugoša. Milo Đukanović, kako je i bilo najavljeno, nije bio prisutan. Zvaničnu Srbiju predstavljao je samo savjetnik predsjednika ove države. Podsjetimo još jednom, saborni hram u Podgorici arhitektonsko je djelo Predraga Ristića. Površine od 1380 metara kvadratnih, visine 41,5 metara. Hram ima 7 krstova na kupolama i 17 zvona, od kojih je jedno teško 11 tona i najveće na Balkanu.
U Podgorici je osveštanje hrama Hristovog Vaskrsenja, a u Banskom dvoru u Banja Luci večeras će pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika biti održan Dan Izraela. Cilj ove manifestacije je razvijanje prijateljskih odnosa između Republike Srpske i Izraela. Svečanost na kojoj će se obratiti ambasador David Cohen, šef predstavništva Republike Srpske Arije Livne i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, prisustvojeće premijerka Željka Cvijanović, kao i druge ugledne ličnosti iz javnog i kulturnog života Republike Srpske, u prilogu Radmile Karanović.
Odnosi i saradnja Republike Srpske i Izraela su na najvišem nivou, ali obje strane sve čine da ta saradnja bude još bolja, rekao je za naš radio šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, Arije Livne. Ove godine država Izrael obilježava 65 godina svog postojanja i nezavisnosti i tim povodom Dan Izraela u Banja Luci bit će potvrda dobrih odnosa između srpskog i jevrejskog naroda, rekao je Livne.
Taj dan je dan prijateljstva naroda Republike Srpske i Izraela i nameravamo to napraviti svake godine. Nadam se iduće godine, to će već biti u kulturnom centru koje će biti otvorena aprila, tako da nadamo se da će to biti centar tog delovanja prijateljstva.
Između Srpske i Izraela postoji saglasnost o mnogim političkim pitanjima. Nastoji se privući što više izraelskih kompanija, a Izraelci su zainteresovani za ulaganja u telekomunikacije, u oblasti industrije, poljoprivrede, vodoprivrede, obrazovanja i kulture, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi animiramo sve te zainteresovane Izraelu i ovo je poruka da je su dobro došlo ovdje i da želimo da vidimo njihov angažman. Mislim da su već pobijemo neki ti poslovi odmakli i da se dešavaju na plani recimo projekata vedena za vodosnabdjevanje, neki projekata koji smo ovdje ostvarivali u oblasti industrije, saradnje državnih organa, pogotovo i na planu bezbednostnih nekih zajedničkih događaja koje pratimo.
Izrael i Republika Srpska treba da nastave saradnju u oblastima poljoprivrede i zdravstva, ali bi saradnju trebalo proširiti i u visokotehnološkoj industriji, rekao je nerezidentni ambasador Izraela za BiH David Cohen. On je naglasio da su od velikog značaja izgradnja Jevrejskog centra za kulturu i sinagoge u Banja Luci, kao i održavanje manifestacije Dan Izraela. Ovom prilikom biće prikazan kulturno-umjetnički program kojim će biti predstavljena bogata jevrejska kultura i tradicija.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa nerezidentnim ambasadorom Izraela za BiH Davidom Cohenom o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Srpskoj BiH s naglaskom na unapređenje privredne i ekonomske saradnje između Izraela i Republike Srpske.
Na današnjem sastanku razgovarano je i o unapređenju saradnje u oblasti zdravstva i poljoprivrede, kao i o aktivnostima koje se sprovode u Srpskoj na poboljšanju poslovne klime, saopšteno je iz kabineta predsjednice vlade Srpske.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić učestvuje danas i sutra u radu Međunarodne konferencije predsjednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana koja se održava u Budimpešti. Ovo je prvi put da Republika Srpska učestvuje na ovom skupu na kojem je predviđeno obraćanje predsjednika parlamenta na dva panela, rekao je u izjavi za radio Republike Srpske predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Danas je počeo ovaj boravak u Budimpešti i već smo imali prvi sastanak sa državnim ministrom u Ministarstvu inostranih poslova Žoltom Nemetom, koji je ujedno i potpredsjednik vladajuće partije Fides. Razgovarali smo oko ovih evropskih pitanja i namire da se ove sedmice pokuša riješiti sredi činci i nastaviti taj evropski put. Inače bi perspektiva bila dosta sumorna. Također postoji i interes mađarskih kompanija za neke privredne grane u Republici Srpskoj i možemo očekivati da u novembru pod optimalnim okolnostima imamo jedan biznis forum kompanija koje bile zainteresovane sa obe strane Mađarske i Republike Srpske za međusobnu saradnju, ulaganje, investicije, razmjenu, šta već. Inače, sutra je ovdje u planu konferencija predsjednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana. Ovo je prvi put da Narodna skupština Republike Srpske učestvuje na ovom samitu predsjednika parlamenata. Tu su ostale zemlje iz komšiluka. Dva panela imaju teme, prvi evropske integracije i drugi bezbjednosni odnosi u regionu. Imaćemo priliku da svojim diskusijama također doprinesemo u ovim panelima i očekujemo također i niz bilateralnih susreta sa drugim kolegama predsjednicima parlamenata koji su ovdje prisutni. Mislim da je za Republiku Srpsku pod brojem jedan veoma važno da smo eto po prvi put u određenom formatu prisutni kao entitetski parlament na ovom samitu i da ćemo imati priliku i da se obratimo, da razgovaramo sa ostalima i da predstavimo stavove iz Republike Srpske.
Na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH razmatran je izvještaj o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za prošlu godinu. Poslanici iz Republike Srpske iznijeli su veliki broj primjedbi na rad VSTS-a, izrazili nezadovoljstvo postupanjem suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. U prilogu Radana Škipine.
Godišnji izvještaj Visokosudskog i tužilačkog savjeta BiH doživio je pravi fijasko u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine jer su ga poslanici iz Republike Srpske napadali sa svih strana. Dušan Kramajkić je naglasila da Srpska ne podržava rad pravosuđa na nivou BiH koje je sporo i neefikasno, o čemu svjedoči više od 2 miliona neriješenih predmeta, od čega najviše komunalnih. Posebno je zahtijevala odgovor na pitanje zašto predsjednica suda Medžida Kreso ne podnosi godišnji izvještaj o svom radu.
Ja sam zaista ogorčena na izvještaj zato što on u osnovi ne daje ono, ne govori o onome što je ključ problema. Ne objašnjava kako je moguće da sud i tužilaštvo imaju godišnje predmeta onoliko koliko kantonalno i okružna tužilaštva urade za mjesec dana. To je ključno pitanje.
Poslanik Lazar Prodanović rekao je da je duboko nezadovoljan načinom rada suda i tužilaštva BiH i istakao problem retroaktivne primjene krivičnog zakona u BiH izvan evropskih standarda. Bojim se da će strukturalni dijalog samo cementirati pozicije suda i tužilaštva BiH, ocijenila je Aleksandra Pandurević.
Pravosuđe Bosne i Hercegovine je rak rana ovog društva. Posebno je zabrinjavajuće što evo i Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio, usvojio apelaciju i donio odluku u predmetu Goran Damjanović, koja pokazuje da će se sve one nezakonite retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, neko će to morati platiti.
Milica Marković je pitala koliko je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak kao pravna država u proteklom periodu, jer to nije vidljivo iz izvještaja o radu VSTS-a, dodavši da se u BiH radi o retardiranom pravosuđu, što je izazvalo brojne poslaničke replike.
Iz Republike Srpske, odnosno u klub poslanika SNSD-a ovdje, smatra da rad te dvije BiH institucije upravo daju takvu kvalifikaciju Bosni i Hercegovini kako sam ja danas iznijela u parlamentu, jer da to tako nije, ne bi bila presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Baktov Damjanović takva kakva jeste.
Poslanik Petar Kulić založio se za iskorjenjivanje pristrasnosti i korupcije u radu pravosudnih institucija. Sumnju nezavisnost pravosuđa u BiH izrazili su i poslanici Slavko Jovičić i Boško Tomić, dok je Zijad Jagodić zatražio još više novca za pravosuđe na nivou BiH. Predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta Milorad Novković odgovorio je na neka od postavljenih poslaničkih pitanja, ističući da Medžida Kreso kao predsjednica suda BiH nema zakonsku obavezu da podnosi izvještaj VSTS-u. Za presudu iz Strasbura u predmetu Damjanović-Maktouf, Novaković je rekao da se ona ne može ignorisati i da se u presuđivanju moraju primjenjivati blaži zakoni za počinioce. U toku rasprave razvila se žučna diskusija između Dušanke Majkić i Šemsudina Mehmedovića, koga je Majkićeva kao predsjednica parlamentarne komisije za ispitivanje njegove odgovornosti u predmetu Tešanj prozvala za odsječene srpske glave u ratnom periodu i šverc ogromne količine naoružanja. Mehmedović je odgovorio da su to monstruozne optužbe i da i on sprema dokumentaciju za ratnu prošlost Dušanke Majkić.
Popis stanovništva, stanova i domaćinstava oba BH entiteta i distriktu Brčko odvija se prema planu i bez većih pratećih problema. Iako u Zavodu za statistiku BH ne saopštavaju podatke o procentu popisa u prvoj sedmici, tvrde da će posao biti završen u predviđenom zakonskom roku. Opširni u prilogu Stjepana Zlikovca.
Pojedinačni slučajevi problema i nejasnoće u prvoj sedmici popisa nisu utjecali na zacrtanu dinamiku. U Zavodu za statistiku BiH tvrde da je protekli period pratilo više dezinformacija o propustima nego što ih je stvarno bilo na terenu. I pored te činjenice, od entitetskih zavoda je zatražena informacija o tim slučajevima, posebno kada je riječ o propustima popisivača, kaže portparol zavoda Mirsada Adembegović.
Jako puno dezinformacija u medijima ima da su neki od tih slučajeva preispitani i da nisu bili istiniti, zbog toga nam jeste cilj da utvrdimo stvarno da li ima nepravilnosti i gdje ih imaju, u kolikoj mjeri, i da se poduzmu odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom i metodologijom.
Predviđena dinamika popisa se prati, a manje probleme smo rešavali u hodu, navodi vršilac dužnosti direktora Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković.
Popisivanje ide redu, međutim ukoliko nema idealne situacije, pogotovo nema u popisu idealne situacije, ali ukoliko imate nekoliko slučajeva, recimo ili jedan ili dva u jednoj opštini, ukoliko imate nekoliko slučajeva u evrećem entitetu, onda čini mi se da mediji poklone pažnje upravo tome.
Na opasku novinara na današnjoj preskonferenciji u Zavodu za statistiku BiH da se popis neće izvršiti u zakonskom roku, rečeno je da sve teče prema planu i metodologiji, tako da neće biti potrebe za prolongiranjem termina popisa od 15 dana.
Na današnji dan prije 21 godinu treća taktička grupa Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske pod komandom generala Slavka Lisici oslobodila je brod. Oslobađanjem broda Republika Srpska je izašla na svoju prirodnu granicu, rijeku Savu, u prilogu Aleksandra Javorca.
Ne smije niko da kaže dok ja ne kažem čiji je brod. Sad kad vidite šta vidite, a to je brod Srpske vojske Republike Srpske. I Franjo Tuđman, ako ispali jednu granatu, onda ću da pređem tamo i da napravim koridor. E tako, pozdravi slušavaca i sve ostalo. Brod je srpski. Konačno vidite da je bilo dosta žestoke borbe, ali je naš.
Ovim riječima general Slavko Lisica objavio je da je brod oslobođen. Penzionisani general Vojske Republike Srpske Miko Škorić, koji u vrijeme oslobađanja broda imao čin majora, bio je među prvima koji su na čelu jedinica ušli u brod 7. oktobra 1992. godine. Prisjećajući se tog vremena, Škorić ističe da je oslobađanjem broda Republika Srpska izašla na svoju prirodnu granicu, rijeku Savu. Kako je rekao, operacija oslobađanja trajala je samo 3 dana.
General Lisica, slavni komandant taktičke grupe 3, je izdao lično meni zadatak i povjerio mi iz nekoliko jedinica manje sastave, formirao jednu borbenu grupu i naredio mi pravac Brod. Njegova uzrečica je bila da se operu noge u rijeci Savi i komadantova se ne poriče. Mi smo u jednom briljantnom naletu za tri dana, praktično od tog momenta kad je dobijen zadatak, za tri dana sa tom grupom jedinica ušli u Brod i 6. naveče već smo bili kod mosta, a 7. ujutru ozvanišili da je grad Brod slobodan grad.
Govoreći o inicijativi da jedna od ulica u Brodu nosi ime generala Slavka Lisice, Škorić je potvrdio da u opštini Brod postoji pozitivan stav prema tom prijedlogu. Kaže da je general Lisica to zaslužio, a da lokalna vlast i građani imaju priliku da se oduže generalu.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić najavio je da će sutra u Sarajevu razgovarati s glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom o procesuiranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima u BiH i retroaktivnoj primjeni krivičnog zakona BiH.
Srpske logoraše ukazat će Bramercu na opstrukciju tužilaštva i suda BiH u procesuiranju ratnih zločina počinjenih nad Srbima u predmetima Ativ Dudaković, Dobrovoljačka Tuzlanska kolona, Sjekovac, Sarajevski Veliki park, rekao je Dukić i dodao da će tražiti od Bramerca odgovore na pitanja šta je sa dokumentacijom koja je iz Haškog tribunala pod oznakom A, B i C vraćena pravosuđu u BiH na postupanje.
U dnevniku još poslušajte.
Štrajk upozorenja u svim školama u Federaciji BiH.
Večeras u Briselu sastanak Eštonove s Dačićem i Tačijem.
Juniorska fudbalska reprezentacija Republike Srpske u srijedu će u Švajcarskoj odigrati međunarodnu utakmicu.
Mašinovođe Željeznice Republike Srpske dobile su sudski spor protiv ovog preduzeća pokrenut pred Osnovnim sudom u Doboju zbog umanjenja plata i materijalnih troškova nastali zbog štrajka od 10. oktobra do 24. novembra 2011. Sud je istovremeno odbacio protiv tužbu Željeznica da mašinovođe solidarno namire preduzeću štetu nastalu tim štrajkom u iznosu od 380.000 evra. Opštinski sud u Sarajevu donio je danas presudu kojom se štrajk radnika Sarajevske hidrogradnje zabranjuje kao nezakonito postupanje, saopšteno iz uprave ovog preduzeća. Uprava hidrogradnje pozvala je zaposlene da postupe u skladu sa tom presudom i da se vrate svojim radnim obavezama.
Više od 500 radnika Sarajevske hidrogradnje krenulo je danas ispred zgrade preduzeća u mirnu protestnu šetnju kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog situacije u tom preduzeću. Oni zahtijevaju da hidrogradnji bude odobren ugovor o radovima na koridoru 5C, vrijedan 100 miliona maraka, gdje su posao dobile strane kompanije.
Prosvjetni radnici u svim osnovnim školama u Federaciji BiH za danas su najavili polučasovni štrajk upozorenja u kojem bi trebalo da učestvuje oko 17.000 prosvjetara.
U Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja obavještavaju da su se na ovo odlučili zbog toga što zaposleni u osnovnoj školi muzičkoj na Iliđi trpe neviđenu torturu od uprave škole. Prosvjetni radnici dobili su podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
Odbornici Gradske skupštine u Trebinju danas su prekinuli tek početu sjednicu nakon što su obavješteni da je odborniku Ljubiši Krunić jutros pozlilo na radnom mjestu i da je u životnoj opasnosti.
Krunić je odbornik PDP-a i zamjenik direktora Trebinskog vodovoda. Datum nastavka 10. sjednice Skupštine grada bit će naknadno utvrđen.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić u petak je uspješno operisan u klinici u njemačkom Heidenbergu. Danas bi trebalo da izađe iz intenzivne njege, potvrdio je generalni sekretar SDA Amir Zukić.
Tihić je u srijedu otputovao na liječenje u Njemačku nakon što su ljekari kod njega otkrili nove maligne procese. Rukovodstvo u stranci privremeno je preuzeo Tihićev zamjenik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Region i svijet, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači sastaće se danas u Briselu na radnoj večeri kod visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Ashton je sazvala sastanak nakon što su se odnosi Beograda i Prištine naglo zaoštrili poslije odluke kosovskih vlasti da zabrane funkcionerima iz Srbije, uključujući i Dačića, posjetu Kosovu tokom trajanja predizborne kampanje za lokalne izbore, koji treba da se održe 3. novembra, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije.
Gospođa Ashton pozvala je premijera Dačića i premijera Tačija na sastanak ovdje u Briselu danas da bi pregledali napredak koji je bio postignut u implementaciji dogovora iz dijaloga, konkretno u oči priprema na izbore 3.11. I to će biti glavna tema razgovora danas. To je sastanak u okviru dijaloga, sigurno, dakle to je nastavak dijaloga, ali bio je gospođa Ashton pozvala je premijera na sastanak prošli tjedan.
Slijede informacije iz svijeta. Međunarodni eksperti u Siriji su prvog dana kampanje u cilju uklanjanja sirijskog hemijskog arsenala uništili bojave glave, hemijske bombe i opremu za miješanje i punjenje, saopštile su Ujedinjene nacije.
Sam proces uništavanja ovog dijela sirijskog hemijskog arsenala sproveli su sirijski radnici uz nadzor međunarodnih eksperata, a proces će se nastaviti narednih dana. Međunarodni tim također prati i provjerava i izvještava o tome da li je vlada predsjednika Bašara el-Asada dala tačne informacije o svojim zalihama, ističe se u saopštenju.
Italijanske spasilačke ekipe izvukle su 194 tijela iz olupine broda koji je prošle sedmice potonuo kod ostrva Lampedusa, izjavili su danas zvaničnici.
Brod na kojem je bilo 500 migranata, uglavnom iz Eritreje i Somalije, potonuo je u četvrtak 4. oktobra. Samo 155 ljudi je spasano, a strahuje se da je broj poginulih mnogo veći.
Nobelova nagrada za medicinu ovoj godini.
Amerikanci James Rotman i Randy Shekman te Njemac Thomas Zidhoff dobili su Nobelovu nagradu za medicinu u 2013. godini za istraživanje o tome na koji način ćelije organizuju svoj sistem transporta, saopštila je danas Nobelova skupština. Rotman, Shekman i Zidhoff otkrili su izuzetno precizan kontrolni sistem za transport i isporuku ćelijskog tereta, navodi se u saopštenju koje je objavljeno u Švedskom institutu Karolinska. Dobitnici će podijeliti novčanu nagradu od 8 miliona švedskih kruna, odnosno 1,2 miliona dolara. Nobelova nagrada za medicinu je prva koja se dodjeljuje svake godine.
U dnevniku ponovo domaćim informacijama, roditelji bošnjačke djece iz Konjević polja kod Bratunca nastavljaju bojkot nastave dok budu ispunjeni njihovi zahtjevi, među kojima je uvođenje nacionalne grupe predmeta. Roditelji poručuju da će ponovo uputiti zahtjeve resornom ministru i direktoru škole radi prevazilaženja problema, naglašavajući da neće odustati.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija rekao je da su slučajevi u Konjević polju kod Bratunca te u Vrbanjcima kod Kotor Varoša, gdje djeca još ne idu u školu, do kraja ispolitizovani. Mutavdžija je na početku dječje nedjelje rekao kako je žalostan što sva djeca u Srpskoj ne idu u školu, jer se na taj način najviše štete nanosi upravo njima.
Djeca imaju pravo da odrastaju u miru, sreći i blagostanju u kulturnoj različitosti i uslovima kojima se obezbjeđuje njihovo dostojanstvo, istaknuto je danas povodom nedjelje djeteta na konferenciji za novinare Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva obrazovanja i kulture te zdravlja i socijalne zaštite Srpske. Centralna manifestacija obilježavanja nedjelje djeteta bit će održana u srijedu 9. oktobra u administrativnom centru Vlade Republike Srpske. Mirjana Grabeš.
Djeca imaju pravo na igru, na školovanje, na učenje.
Djeca treba da bude voljeno, srećno, veselo, zdravo i da nikad nije usamljeno.
Ne zaboravite, mame, ali i tate, naša prava rastu sa nama, jednog dana bit će ravna vama.
Ovo su samo neka od dječjih prava koja im garantuje Konvencija o pravima djeteta donesena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. novembra 1989. godine. Vlada Srpske obilježava nedjelju djeteta radi upoznavanja šire javnosti sa potrebama djece i podizanja svijesti o značaju porodice, škole kao i drugih institucija u čijoj nadležnosti je briga za dobrobit djece, istakla je ministar porodice, omladine i sporta Nada Tešanović.
Zajedno sa drugim institucijama u narednom periodu bit ćemo angažovani na unapređenju društvene brige za svako dijete.
Ministar prosvjete i kulture Goran Mutavdžija kaže da sva djeca u Srpskoj imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje, a za učenike koji do škole putuju više od 4 km obezbjeđen je besplatan prijevoz. On je dodao da posebnu pažnju treba posvetiti značaju ranog učenja.
Predškolske ustanove će poslati jasnu poruku da su najmlađi potencijal društva i da se mogu razvijeti jedino brigom društva za njih.
Prema riječima pomoćnika ministra zdravlja i predsjednika Savjeta za djecu Republike Srpske Amilije Lolić, Fond dječje zaštite obezbijedio je novčanu pomoć za porodice koje su dobile trojke u periodu od prošlogodišnje nedjelje djeteta.
Novčana pomoć je obezbijeđena i za djecu sa posebnim potrebama pod starateljstvom, djecu poginulih boraca i djecu civilnih žrtava rata, također i maloljetne porodilje koje su ostvarile pravo na materinski dodatak.
Centralnu manifestaciju obilježavanja nedjelje djeteta, koja će biti održana pod sloganom Dječja prava i institucije, organizuju Narodna skupština Republike Srpske, Vlada Srpske, Ombudsman za djecu te Savjet za djecu Republike Srpske.
U okviru 12. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu, koji je u Banja Luci otvoren sinoć, premijerom predstave knjiga o džungli dječjih pozorišta Republike Srpske, danas su prikazane tri predstave: Labudovo jezero, pozorišta za djecu iz Kragujevca, Ljubav lutkarske radionice Juki iz Japana i predstava Herakul ili Osvajanje pakla.
Kako je saopšteno iz dječjeg pozorišta, danas će biti izvedene i predstave Zamotana čarapa pozorišta Ludus iz Bratislave i Zvijezda spavalica mini teatra iz Ljubljane. Festival pozorišta za djecu traje do četvrtka 10. oktobra.
Juniorska fudbalska reprezentacija Republike Srpske otputovaće večeras u Švajcarsku, gdje će u srijedu odigrati utakmicu protiv selekcije kantona Ženeva. Trener banjalučkog borca Dragan Jović, nakon razgovora s predsjednikom kluba i podrške navijača, odustao je od namjere da zbog porodičnih razloga napusti borac. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Fudbalske selekcije Republike Srpske u posljednje vrijeme sve više su u prilici da igraju međunarodne utakmice. Na poziv Fudbalskog saveza kantona Ženeva, juniorska selekcija odigraće utakmicu protiv reprezentacije tog kantona. Koordinator fudbalskih selekcija Republike Srpske Slavoljub Stojanović kaže da će juniorska reprezentacija Republike Srpske iskoristiti mogućnosti koje se pružaju.
To je fudbalski savez koji okuplja najveći broj reprezentativaca. Igramo s uzrasnom kategorijom koja je prije dvije godine bila čak i svjetski prva. To je jedna sjajna promocija ne samo fudbala, nego i cijele Republike Srpske, i mi igramo znači pod nazivom reprezentacija Republike Srpske.
Utakmica će biti odigrana na stadionu Serveta u srijedu. Juniorska reprezentacija Republike Srpske trebalo bi početkom novembra da bude gost ekipe Rome u Rimu, a početkom decembra slavne Barcelone. I dalje o fudbalskim aktualnostima. Iako je u subotu nakon pobjede nad Rudar Prijedorom trener borca Dragan Jović nagovijestio da će zbog porodičnih razloga napustiti klub borca, iskusni fudbalski stručnjak promijenio je odluku nakon razgovora s predsjednikom kluba. Jović kaže da je ostao i zbog navijača.
Njegova korektnost kao ovi nastupi sportske javnosti Banja Luke sigurno su uveliko utjecali na moju promjenu odluke i ja sam im na tome zahvalan, na ovoj podršci i naravno sa još većim entuzijazmom kad se vratim na ovaj posao radit ću, ja se nadam, na dobrobit sviju nas.
Predsjednik borca Srđan Šuput istakao je da borac nije želio da ostane bez trenera koji je najzaslužniji za odlične rezultate ekipe.
Moram priznati da je prije svega i igrači, navijači, a i upravni odbor koji je stao iza njega, da ga je to, da kažem, iznenadilo i da ga je razoružalo u njegovoj odluci.
Borac niže pobjede u Premier ligi, ali čak i ukoliko izbori pravo nastupa na europskoj sceni, zbog dugovanja koja su približno 15 miliona maraka, ne bi mogao da se takmiče, ističe Šuput.
Najveće dugovanje je prema državi, odnosno poreska uprava, gdje imamo reprogram do 31.12., to je negdje blizu 9 miliona. Elektrokrajina blizu 2 miliona maraka i ostali povjerioci, igrači, dobavljači, fudbalski klub Džaja i neki drugi. Sve ukupno, ja ekonomski grubo kad sam izračunao, je negdje oko 15 miliona maraka.
U borcu ističu da ih dugoročno samo privatizacija kluba može spasiti, a da bi se to ostvarilo potrebne su određene izmjene pojedinih zakona. Podsjećamo, borac nakon 11 kola vodi na tabeli s 26 bodova, 5 bodova više od drugoplasiranog Zrinskog.
Prije prognoze vremena je jedno saopštenje: zbog bojeva gađanja na poligonu Manjača sutra će biti obustavljen saobraćaj na putu Banja Luka Čađevica, saopšteno iz Banja Lučkog područnog odjeljenja civilne zaštite. Saobraćaj će biti obustavljen na dijelu puta od naselja Kola do Stričića. Obustava će biti na snazi od 7 do 16 časova, saobraćaj će biti preusmjeren. Danas u Srpskoj oblačno s kišom povremeno, bez padavina, samo na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku uveče češća kiša. U 14 časova u Driniću je bila najniža temperatura 10 stepeni, u Banja Luci 13, a u Ljubinju, Nevesinju i Bileći 16 stepeni. O vremenu više meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila je u višim predelima na zapadu gdje je počela kiša, tako i Drinić imao 10 stepeni, 11 Čemerno kao i Srbac, Kalinovi, Krudo, Ham, Pjesak i Foča. 12 je bilo u Mrkonjić gradu, to koji imao i Sokolac, Srebrnica, Ribnik, Mrakovica, Novi grad 13 kao i Gacko, Banja Luka, Višegrad, 14 Doboj, Prijedor, Bijeljina, Zvornik, 15 u Trebinju, 16 Ljubinje, Nevesinje i Bileća. Tokom dana kiša nastavlja da pada na jugu i zapadu i tu će biti nešto obilnih padavina i ova kiša se polako premešta tokom popodneva ka centralnim i istočnim predelima. Uglavnom suvo vreme ostaje na krajnjem severu i severoistoku. U tim oblastima se tek uveče može javiti kratkotrajna prolazna kiša. I sutra ujutru na zapadu i na jugu oblačno vreme sa slabom kišom, u ostalim predelima uglavnom suvo, umereno oblačno, ponegde po kotlinama uz maglu. Tokom dana kiša se polako širi ka centralnim predelima i ka severu, dok će na istoku biti malo toplije uz povremene sunčane periode, a kasnije popodne i uveče kiša zahvata i krajnji istok. Ponovo će na jugu biti nešto obilnih padavina. Najviša dnevna temperatura je sutra uglavnom od 12 do 18, jedino na istoku i ponegde na jugu malo toplije do 22, na planinama na zapadu ispod 10 stepeni. U Banja Luci ujutru suvo, promenljivo oblačno vreme, ali tokom prepodneva oblačnost donosi kišu, tako da će veći deo dana padati slaba kiša. Sutra maksimalna temperatura slično kao danas oko 15-16 stepeni.
Radio Televizija Republike Srpske nezvanično saznaje da je smijenjen načelnik Centra javne bezbjednosti Bijeljina Vasilije Andrić. Na to mjesto imenovan je Borislav Grinić. To je dio kadrovskih promjena u MUP-u koje je ranije najavio ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić, a ministar Jović zatražio je formiranje tima koji bi trebalo da ispita odgovornost policijskih službenika. I još ostale informacije.
Kod propisivanja lijekova na recept nema više starosne granice, odlučio Fond zdravstva Republike Srpske.
Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici osveštan danas u čast 1700. godina Milanskog edikta. Saborni hram u Podgorici ponos naše vjere, poručio patrijarh Irinej.
Predsjednik Dodik izjavio da saborni hram u Podgorici odražava jedinstvo pravoslavnih crkava na ovom prostoru.
U Banja Luci večeras manifestacija Dan Izraela.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.